Tā doma jau arī bija, lai palīdzētu Ukrainai. Es ceru, ka ļoti izdosies. Protams, nu, ir bažas ar šāda sarežģītā konstrukcijas būves izsoli, bet es ceru, ka tas izdosies. No mūsu puses esam radījuši instruments, lai to varētu realizēt. Tas bija tas mūsu galvenais uzdevums, lai ir šis viss likumdošanas sakārtots. Un, protams, ka tas būs ļoti būtisks tāds signāls, ko arī Zelenska kungs savā vizītes laikā, kad bija šeit, viņi to, un arī mēs, kad bijām Ukrainā, to uzsvēra vienmēr, ka tas ir varbūt maz simbolisks notikums, bet ļoti, ļoti nozīmīgs priekš viņiem, viņi to ļoti augstu novērtē.